bilen hereket edýär. Näme üçindir Türkmenistan öz başdaklygyny gazanandan soň beýleki gowy ösüş ýoluny düşen ýurtlar bar. Meselem Baltika döwletleri şolar ýaly bir progressiw ýol saýlap almady. Ol diňe Russiýa eýerdi, Moskwanyň diýjek sözünü, Moskwanyň berjek bahasyna garaşly ýagdaýa düşdi.
Doğru, Hudaýberdi aga bagyşla sözüňi öleni. Indi siz Aman Murat Bugaýewiň edeni işlerini gowy atlatdyňyz. Aman Murat Bugaýew şu Türkmenistanyň häkimiýetler bilen gapma garşylyga düşenden soň özüniň şu arhivleri, kitapxanalaryda el ýeterli bolan materiallary öwrenmäge köp wagtynyň bolanyny, şoň bilen birlikde de özüni tapmaga, öz halkynyň taryhyny öwrenmäge wagtynyň bolanyny aýdardy. Ýöne şu geçen ýylyň dogamyna Rus metodyna çykan makalalaryň käwirini Orsiýetiň käwir meselelerde Türkmenistanyň deňine düşmek ähtimarly barada gurrun edildi. Türkmen häkimiýetleri bilşimi diýali Sowet döwründäki döwlet terrory baradaky maglumatlaryň öwrenilmegini 30 ýyllyk garaşsyzlygyň birinji ýarmynda Gorbaçowyň açyçanlygynyň ýanyndan ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwrünü togutmagy başardy. İkinji prezident döwrüne bolsa Niýazow döwrüne bellenen hatyra uny hem ýatyrly. Eýtim Orsiýet, Ýewropa ýurtlary Günwatar bilen Türkmenistana garanyny has köp gatnaşyk saklaýan ýurt adam hukuklary we azatlyklary meselesinde Aşgabatyň çäklendirmeleriniň derejesine çenli aşak düşüp bilermi?
Belki de mümkün. Bir yerde bir geň ýagdaý bar, gaty hiç bir düşündirip bolmajak ýagdaý bar. Sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýyna köp derejede ýansyly seredýärler. Türkmenistanyň üstünden gülýärler. Şonuň bilen birlikde de beýleki liderler, öňki Sowet Soýuzyna giren ýurtlaryň liderleri Türkmenistan'ı mengzemeni, Türkmenistan'ı gaytalamağa çalışıyalar. Meselen, Sapar Murat Niýazow özünü Türkmenbaşı adını alanına onun üstünden güllüler. Şol devurda ol nähilidir bir yansılı gülküyünü dörüttü. Yönü sonu bilen, ösen yurtların bir hasaplanyan, dünya iktisadiyetinde öndeki varyan yurtların bir diyen Kazakistan şol görülle eğirdi. Kazakistan'ın prezidenti Nur Sultan Nazarbayev özünü elbaşı diyen adı aldı. Yani ilin halkın başı. Şunun İran'ın Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahman'ın halkın lideri diyen adı özünü aldı. Eğer de Niýazow diňe pasport bilen çäklenen bolsa, soňky prezidentler şol adları ýurdun konstitusiýasyna esaslandyrdylar. Ýagny şonu kanuny taýdan özüne aldylar, hem bir näçe artykmaçlyklary şonuň üstüne goşup şonu kabul etdiler. Ýagny olar Sapar Murat Niýazowdan has öňe gitdiler. Beýleki bir tarapdan özüne İlkinci yaşarlık kaldıran adam Sapar Murat Niýazow boldy. Häzir görsek Kazakstanny Nur Sultan Nazarbayev özüne bir näçe yadigarlyk gurdurdy. Şoň bilen birlikde ençimi okuw jaýlaryny hut öz adyny dattyrdy. Hatta ýurdun paýtagtyny Kazakstanyň täze paýtagtyny da Nur Sultan Nazarbayev öz adyna geçirdi. Nur Sultan diýdirip. Ne şular ýaly Ägirt uly gaýtalanmalar boldy. Şonuň bilen birlikde şeýle siýasatyň Orsiýeti de öz täsirini ýetirmek mümkin. Ýene bir bellemeli zat, Türkmenistanyň halk maslahaty diýen belli bir kanuny talaplara laýyk gelýän halk maslahaty diýilen guruma ýokdy. Şol gurumany häzirki döwürde Kyrgyzstan özüne aldy. Kyrgyzstanyň Türkmenistanyň görüldesine ýerdi. Häzirki täze prezidenti saýlanandan soň. Inni Orsiýet barada aýdylanyna, Orsiýete de şu siýasat gaty ýaraýan bolmaly. Sebäbi Türkmenistanyna ol näçe gezek prezidentlige saýlanýa, ýurdun prezidenti. Ol öz ýanyna kimleri alýa, halkyň ol meseleler bilen işi ýok. Halk ol barada protesto çykyp bilenok, öz protest garşylyk aktlaryny beýan edip bilenok, hut şeýle siýasat Russiýanyň liderine de gaty ýaraýan bolmaly. Olurum hut şu yolu, şu usulleri saylap almak isleyeler. Bir katı gen olsa da Türkmenistan'ın beyleki liderlere bir didim zorluk meselesinde, hakimiyeti bir ele almak meselesinde katı yaramaz hem yeti tesiri var.
İnni Hudaýberdiň bu ýagdaýlar birleşip Türkmenistana näkil täsir ýetirer. Sebäbi Aşgabat soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklary we özüni çetleşdirmek bilen baglanykda Moskwa hasken garaşly bolýar diýen pikirler bar. Ýagny Berdimuhammedow döwründe Türkmenistan Moskwa Sapar Murat Niyaf döwründäkiden hasken garaşly boldy diýen pikirler aýdan adamlar soňky döwürde köpelip barýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geljek ýylda esas halkara habar agentlikleri bilen hasken hyzmatdaşlyk etjekdi aýdylýar. Egerde ýurtda daşary ýurtly habarçylar açyk işläp bilse, köpelse, Türkmenistan türme we beýleki hukuk gozulmalary barada maglumatlar gidilýän saklap bilermi? Ýagny beýleki esas dünýäniň esas habar gurulmalaryny Türkmenistanyň kazanlı diýilen üstünlükleri gasp etdirmekde ulanyp bu arada hem görelli bolup bilermi beýleki ýurtlara?
Elbette bu meselede de Türkmenistan bir öz yolunu saylar diyen pikirim bar. Sebäbi şu wagta çenli şeýle ýörülüler bolup geldi. Şonuň bilen birlikde ol gönüden gönü orsiýetin täsirine bolar. Soňky berilen maglumatlara göre Rusya Türkmenistan'ın Alyan TV'li adının meşhurunu arttırdı. Şimdi ol gelecekte de artayma mümkün. Bunun özü düyüplü siyasi meseleler ile bir bağlanışıklı. Sebebi Rusya bütün Merkezi Aziyanı, şol sanını Türkmenistan'ı öz tesirindeki toprak hasap ediyor. Şol tesirini güçlendirmek için Türkmenistan'ı özünü iktisadi taydan bakın etmeye çalışıyor. Şoň bilen birlikde ol siýasat babatynda da şeýle, ine öň seniň aýdyp geçişiň ýaly meselem hatyra güni ýetip gelýär. Ýöne Türkmenistanyna inni hatyra güni bellenmeýär. Sebäbi Rus kolonial siýasatynyň Türkmenistany uran zarbasy barada gurrun etmek gadagan Rus kolonial goşunlarynyň Türkmenistanyňaky biýuna adamlary, yararsyz adamlary atyp öldürenli baradaky gurrunlary aýtmagam gadagan. Şoň bilen birlikde Türkmenistan gönünden gönü Rusiýanyň täsirini bolýar. Şoň bilen birlikde dünýä habar beriş terişdeleri meselesinde de ýagdaý şeýle bolarmy kadyan. Sebäbi bir mesele, häzirki döwürde Rusiýada gaty ýowuz alınyp barýar. Daşary ýurt habarçylaryna, daşary ýurt medeniýetine maglumat berýän adamlara Rusya gaty ýowuz çemeleşýär. Şol ýowuzlyk Türkmenistanda da bolar. Ýöne başga bir mesele bar. Bu ýerde halkyň güýji, halk öz içinden güýçli adamlar çykarmak bilen öz pikirini aýan etmek bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin meselem bir habarçynyň sesini sen etmek mümkin, oň ornuny täze habarçylar döreýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda da ara gatnaşyk, öz ara gatnaşyklar dünýä derejesinde bolup geçýän wakalara gül ýetirmek islegi gaty ýokary. Şonuň üçin halk bu ýagdaý bilen kanagatlanmaz, öz pikir arzuwyny, öz talaplarını, şunun bilen birlikte özünün %100 bolan kıyınçılıklarını dünya cemiyetçiliğine has giyin yetirir dip tamay diyen.
Huday verdi halı gepleşiğime de katnaşıp berin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Täze ýylyň ilkinji gepleşi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenler arka atılan yılın dowamyna her hepdeniň diňjalyş günleri mümkin bolduğundan täze we gyzykly temalar bilen dinleyijilerimiz bilen tolkunar kıldy darlaşdy. Dünya türkmenler 2021-nji ýylyň dowamyna türkmen dünýäsi bilen ýakynyň ary baglanşykly temalara gönükdirildi. Köne mögüm türkmenleriň arasynda familiýalarda rus goşulmalarynyň taşlanmagy bilen bagly meýillerden söhbet açyp öýdi işine başlady. Göktepe töwüşüne düşmana garşy görüşen türkmen gerçekleriniň Günbatar jurnalistlerine galdyran täsirleri barada söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etniki türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan ýurtlaryna, hususan awgustyň ortalaryna Awganystana bolup geçen siýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryna Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir möwsümde gozgolan gurrunlary, açylan temalara, diskussiýalara we söhbet döşlüklere ser salarız. Bizim tolkunlarımızda galın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Dünya türkmenleri dowam edýär. Başda da belleşimizi ýaly 2021-nji ýylyň dünýä türkmenleri möwsümi türkmenleriň arasynda familiýalarda rus goşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öz işine başlady. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus goşulmalaryň taşlanyp oňa derek plan ogly ýa-da plan ýaly goşulmalaryň ýa-da hiç ýyl goşulmasyz ata atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her neçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda kurs goşulmasy gerek däl bize. Öz millilikimizi unutmalyň. Biz türk milletden özümize yaraşan familiýa bolmaly diýip özünü Alex Aleksandr hökmüne tanıştıran bir dinleyici öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Halk birinci doýsun, erkinlik alsın, soň ol meseleni çözerler diýip beýleki bir dinleyici pikir beýan etdi. Ýogsa da 2021-nji ýylyň dowamyna Türkmenistanyň barha erwetdeşen ykdysady kynçylyk alamatlary barada habarlar ýylyň dowamyna jemgyýetçilik pikirinin gönükdirilen esasy ugurlarynyň biri boldy. Belki de hut şonuň üçin İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip anna lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bize Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipalarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, Dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan ozol 1881-nji ýylyň gyşyna Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna Göktepe töwüşi dowam edýän günleri türkmen toprağyna syýahat eden günwatarly syýahatçylaryň we jurnalistleriň uruş sahnalary barada galdyran ýadgylarynyň söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion tehnologiýalary boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmek we bu ugurda internetin ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talipleriň online sapak geçmekde hayal internet tiýligi sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugur alınıp taýýarlanyldy. Innowasion tehnologiýalary hünärmeni Türkmenistana internet tiýliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşen cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýä de iň hayal internetli ýurt hökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öň ýany we ýany türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN göreşleri jemgyýetçiligiň üntünden gaçmady. Türkmenistanyň hökümeti bu ýyl türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny 25-nji maýda Davara şowkuny bilen bellädi. Toý ulydan tutuldy. Şondan 4 aý töwerek ozal dünýä türkmenleri Aşgabatyň ýerki hronologiýasy barada gepleşik efire berdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyrylary 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabryna dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtynyň ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustynda şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde synçylara görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanhanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwerek mundan ozal 1800 1991-nji ýylyň 20-nji dekabryna açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýi. Eger gyzyklanyr niýetiňiz Azatlygyň arhiwinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji may konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik, ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm ýerki aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigimizde içerki bozgunlukda ýaşaýan Uwgan türkmenleriniň sowuk gyş şertlerine çekýän jebrine üns çekdi. Bu ýyl bilişimiz ýaly etniki türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystan wakalary baý boldy. Onsuz hem 20 ýyldan gowrak wagt bar, hatda Sowet Soýuzynyň çuduşlary hem hasaba goşulanyna 40 ýyldan gowrak wagt bar uruşlardan we gan dökçüklükden ejir çeken Uwgan halky. Şol sanly etniki türkmenler gyş ýaz dürli durmuş kynçylyklaryna sezewar boldylar. Programmamyzyň 7-nji fevral sany Demirgazyk Uwganystanyň çadırlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýylydyş saglyk we iýme tüpçünçlük bilen bagly problemlaryna gönükdirildi. YouTube ulgamyny bir dinleýiji bu gepleşigiň aşagyna göz ýaş dökýän smaylyk galdyrdy. Soňra başga bir dinleýiji bu gepleşigi göz ýaş smaylygy bilen reaksiýa bildirdi. Türkmenistan bilen bagly habar çap edýän garaşyk habar serişdeler fevralyň ahyryna Türkmenistanyň bir ýaş sportçunyň gümürtük ölümi barada habarlar bilen sarsyldy. Dünya türkmenleriniň 21-nji fevral sany bu wakaga bagyşlandy. Bu gepleşik YouTube ulgamyna 10878 gedek dinlenip belkide ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatyryna goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkini atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun berdi. Ýöne bu temanyň saýlanyp alynmagyna diňe bir bahar şemaly däl isem Sowetler döwrüniň açaçanlyk pikirniň arhitektorlarynan Mikhail Gorbaçowyň dolun gününiň 2-nji marta gawat gelmegi hem şeýle temany saýlap almagy tergi berdi. Şonuň 2 hepde soň 21-nji mart Nowruz güni biz ýene bir gezek edebiýatyň ymgyryl sährasyna syýahata çykdyk. Bu gepleşik edebi söhbet durgunlyk we geçiş döwürlerine döredijilik böwüşeňligi atlandyryldy. Ýazyjy Hudaýberdi Hally türkmen edebiýatynyň ägirtlerini ýatlap galy berdi türkmen aňyny ýyl galdyran edebi işleri nazar aýlap bu gepleşigimize gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikleri ýatlap bilmer süýeni olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem Tom Saylory, hususan etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystanyň syýasy dolgunçylary bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli öýlerini Uwganystana misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-ni Uwgan halky şol sanly etniki türkmenler aslyna tutuş dünýä jemgyýetçiligi Uwganystanyň bolmagy ahmal wakalary üns gönükdirip başlady. Bir tarapdan öňkü Uwgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşiklere diň salynýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynyň ýerlenýärdi. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerini Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Uwgan türkmenleri hujulanyp öýlerini parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri berdi. Ýöne etnik türkmenleri ýakynyň ozuklandyryn we sinçiler tarapyndan elhenç atlandyrylan ýene bir waka bahar aýlaryna Irandan gelip gowuşdy. 23-nji martda Demirgazyk Irany etnik türkmenleriň gowuşmagy bolup ýaşaýan Kümmet Gowuz şäherine yerli ýaşaýjylar 7 we 8 ýaşlaryna iki gyz çağa jinsi zorluk etmekde aýplanýan 55 ýaşly bir adamyň jazalandyrylmaýanlygyna gahyr gazap bildirip protest geçirdi. Yerli ýaşaýjylar protestçileriň esasan etnik türkmenlerdigini we jebir çeken gyz çağlaryň hem türkmen maşgalalarynyň çağlaryndygyny aýtdylar. Protest polisiýa tarapynyň basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyna görä şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dolusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1-nji awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapynyň hakyna tutulanlyklary guman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüni baglady. Ýöne bu wakada bir aktivistin konsulhananyň içine aldy ýol bilen salınıp soňra urulup ýenjilenligi barada habar giň sesleme we nägilelik töretdi. Programmamyzyň 8-nji awgust sany bu wakaga bagyşlandy. Gepleşigimiziň may aýyna ýyly-ýyna efire berilen iki sany Türkmenistany söz azatlygynyň gözgüýini ýagdaýyndan söhbet açdy. Bu gepleşikler toplumy Türkmenistany erkin sözüň anatomiýasy atlandyryldy. Iki bölümden ibarat gepleşik YouTube-da köp tomoşaçy çekdi. Azatlygyň saýtyna hem köpek boldy. Iki gepleşigiň aşagynyň 2022 sanı tesbir kaldırıldı. Öne qıynansak doların hiç qaysı söz beyan azatlığından, metbuat azatlığından, pikir azatlığından giyinişleyin söhbet açmadı. Sonra iyunun başlarına Türkmenistanlı bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururluğuna salgılanıp demokratiya maşğıladı başlayar adlı yepleşik tayarladık. Bu programma Türkmenistanlı Hakimiyetlerin demokratiya yerli öwüşgün çaýmak finansçylarynyň söz açdy. Şol bir wagtda Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelyň galyp berse-de John Locke-yň, Montesquieu-nyň, Jean-Jacques Rousseau-nyň demokratiýa taglimatlaryna salgylandy. Gepleşik demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini urunmagy finansçy. Türkmenistanda dowam edýän maliýe krizisi geçen aprelin başlaryna hasa çuňlaşyp gara wagtda dollaryň bahasy 40 manatdan aşdy. Bu dollaryň hümmetiniň resmi taýdan 3.5 manat bolan alyş-çalyş kursy 11-12 hissi qımmatlamagy, manadyň dollar garşysyna 11-12 hissi ejirleýändigini aňladyardy. Programmamyzyň 18-nji aprel sany türkmen manadynyň hümmetsizlenmegine galyp berse-de manadyň 30 ýyllyk gysga taryhyna nazar aýlady. Bu aralykda may aýynyň 2-nji 10 günlügini Aşgabatda geçiren bir kino festivalynyň fonuny dünýä türkmenläriniň 23-nji may sany türkmen kinosynyň geçen ýylyna bagyşlandy. Gepleşikde Mankurt aýgytlaýdym mawtumuly Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yannım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına gıysa nazar aylamağa sinanşık edildi. Bu aralıkta 14. Ağustos'ta Afganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin Tomus aylarına efire giden insan kısanı Afganistan'ın tazı şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 1. sentyabrda täze oku ýylynyň başyna talip ýaşlaryň öňüne eden çykyşyny ýaşlary watany söýmäge çağırdy we Misirde şabulunyň öz ýurduny geda bolan aklyna salgylandy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly dünýä türkmenleriniň bu leksiýa bagyşlanan sanyny, bu nakylyň manysyny we prezidentiň tarih leksiýasyny analiz berdi. Prezidentin bu sözleri köpleri geň aldyrdy. Sebäbi ýurtda giň ýaýran ýeşillik we ykdysady kynçylyklar sebäpli ýüzlerçe müň raýaty daşary ýurtlarda kyn şertlerde eklenç etmäge çalyşýan Türkmenistanyň prezidentiniň öz raýatlaryny gytaklaýyn öz ýurduna geda bolmaga çagyrmagy diňleýijilerimiziň arasyna reaksiýa döretdi. Halk keýpine daşary ýurda gaçýarmy diýip bir ulanjy bu gepleşige tesbir galdyrdy. Elbetde bu nakyllar Öz bähbir üçin aýdylan ep beýlek bir diňleýiji tesbirledi. Awganystanyň Aşraf Gani hökümetiniň sinmagyndan göni bir aý töwereg wazal Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Merkez Aziýa ýurtlaryna şol sana Türkmenistana sapar etdi. Dünya türkmenleri ýokary derejeli Hytaý resmiýetiniň saparynyň ýygyany Hytaýyň Merkez Aziýada güýçlenýän täsiriniň fonuny Türkmen Hytaý gatnaşyklaryna syn berdi. Bu gepleşik Azat Ýewropada Türk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish gatnaşdy. Bu aralykda 2021-nji ýylda Türkmenistan daşary siýasatda täze derejelere çykyp Türkiýe döwletler guramasyna agza boldy. Munyň öň ýany dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bu gurama agzalyk ähtimallygyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bu gepleşikde guramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gururyň berdi. Alim türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanan Alp Ertonganyň mazarını Buharadan tapanlygyna aýdýar. Ýazyjy Merkez Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýer. Jedidçilik hereketiniň türkmen toprağındaky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlikli çykan gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Biz 2021-nji ýyl mögüsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar hem de memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet repressiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratdı gepleşiklerimiz bilen jemledik. Täze 2022-nji ýyl gutlu bolsun edi diýildişler. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança sag oturun.